E tani së bashku me i peshgvin e administraturës apostolike të Shqipërisë e Jugutit, Zot Hilka Bashin, që përfaqësoi konferencën katolike të Shqipërisë në punimet e asamblesë 59 të përgjithshme të peshqive italianë në zhvillim e sipër në Vatikan mbi temën çështja e edukimit, detyrë urgjente e edukimit sot. Im Zot Hilka Bashi, sot Papa takoi të gjithë pjesëmarrësit e kësaj konference peshqore italiane, ndërta ishit edhe ju si mysafir. Papa theksoi rëndësinë e detyrës së edukimit para vështirësive të mëdha që sot kanë në përgjithësi edukuesit e krishterë, sidomos për të formuar trinjt me vlera të shënueshme, vlera të vërteta, që të mund pastaj të jenë dëshmitar të vlerave të Ungjillit. Si e vlerësuat ju këtë theksim të Papës?
Pas të në temave shumë rëndësi gjatë seancës konferencës së peshqore të Italisë, takimi me Papën ishte kurrëzimi i këtij takimi, e duke marrë parasysh se tema qendrore, si duket, ishte tema edukimit. Edukimi nuk është vetëm sot problem, ka qenë, është edhe të jetë problem, edhe kjo është pika kryesore, edhe vepëndrejson që ne edukojmë njerin. Për sinjëri, edhe se njëri të kishës, edhe në fe, edhe në moral, prandaj edukata si e tjetë ka shumë segmente. Prandaj u theksua edhe kjo që edukimi i edukatorëve, të do të transmetojnë edukimin, po edukimi edukatorit që edukon të tjerët. Prandaj si bazë edukimit është pika qendrore e Jezu Krishti, nga e fillon. Gjithsa, piksonimi i edukimit, qofs sinjëri, qofs të krishter, në gjithë aspekt tjetë një kupletuar në frymëzimin e Ungjillit. Tani, ka pas shumë diskutime lidhë me këtë, si, kur, kush edukon, si edukohet, kur edukohet. Por gjatë tërë bisedimeve në bizotronte se familia me të faktur kryesor, atë shkolla parë, ku njëju formohet e edukohet sinëri. Atë vinë shkullimi, gjitha këto, për familja me që faktorit kryesor edukimit. Pasaj shoqëria, familia, si e til, bashkësia, krishter, ashtu është një faktor i rëndësishëm, sepse aty o vazhdon edukimi në fremin e krishter, të ungjillit, edhe është draka ta shkolla, mjetet të ndryshme, edhe medjet të ndryshme, qoftë televizione, qoftë radio, qoftë shtypi, qoftë edhe lipa të ndryshëm, edhe gjë më thonë që shpje drejt një formime të qartë që njëri u tjetë njëri me gjitha format që ka nevojë.
Papa, në takimin me i peshqvit nënvizohi sot se në kohën tonë ekziston një joshje e fortë rreth botkuptimit e relativizmit e nihilizmit mbi jetën. Këndej një loj relativizimi vlerash, një loj barazimi vlerash që kryon një huti tek trind e tek njerëzit më përgjësi. Kisha qëfar ju propozon njeriut sot, njeriut shqiptar sot?
Këtë është edukimi ka qenë problem gjithmonë edhe duke filluar nga filozofia antike, për shumë Aristoteli, a i e vuri këtë problem tri pika kryesore. Është vërteta, është mira, edhe bukura. Gjëtë nëshojnë mispo kurniza edukimit, pra betët kjo, trinomi, do më thonë, e vërteta, si piknisje, e mira, po ashtu, edhe bukura. Pra në këtu më të fëtë gjitha këto aktivit tona për edukim në këtë trinom. Masëra e është edhe trinomi shumansishëm i krishterimit, është besimi, është shpresa dhe dashuria. Konkretizimi i besimit tonë, në jetën tonë praktike, është diakonia, është dëshmia, është dëshmia falëndrimi, diakonia me dashurinë e tjetrit. Prandaj këto kurniza mesi gjithmonë si armatura e fillimit të edukimit përgjithësi.
Në një shoqëri aktuale, siç është ajo e shqiptare, vlera shpirtërore, sa vërtet njerëzit kanë etje të pasurohen edhe me këto vlera edhe t'i kushtojnë vëmendje kësaj përmase transcendentale, shpirtërore, apo mbizotron ajo e pasurimit me të mira materiale, këndej një vizion i jetës vetëm themi materialistik e këndej kohor.
Fal mentalitetit tonë shqiptar, kemi shumë element pozitiv, shpesëdhënës se për shqiptarët, familja me gjithmonë ideali kryesor. shqiptari transportash si ideal të jetës, e qëllimi të jetës e ka familjen. Edhe ku thasim me njerëz përgjithësi, ata gjithmonë nuk e vënë veten e tij në ata të parë, por gjithmonë familja ime. Pra në kjo është shumë e fuqishëm, që do ta bizetroj, domethënë edhe këtë sfidë që ka koha sot. Pastaj shqiptari tërkadar po vjen vetdije që nuk mjaftojnë vetëm fjalë materiale, po vjen vetdije që janë vlera të tjera që janë shumë fuqishme e transhishme për jetën, që të jetë i lumtur në jetë. Janë vlera që ka popullitar mikpritja, pastaj komunikimi me tjetrin. Pastaj janë për shembull roli familjes, gëzohet kur lind fëmia, gëzohet kur mato dikush. Ka dhe respekt ndaj të vdekurit, për gjitha këto element kryesor që shqiptari ka tri pika kryesore: lindja, që gëzohet edhe përgatitet, edhe ban manifestim të lumtur për këtë ngjarje, e shikon si ngjarje mbrojtësi, është martesa dhe vdekja. Këto pika kryesore ka thellura në shpirtin e tij. Edhe jep pranësi shumë të madhe. Kjo është për ne shumë pozitive.
Në shoqërinë e sotme bashkohore ekzistojnë shumë propozime, thirrje që rrymat të ndryshme të mendimit, rrymat të ndryshme të ekonomisë i propozojnë njerëzve të përmbahen, të përqafojnë propozimet e tyre, vlera që nuk e ngrisin njeriun shpirtërisht, ma që shpesh as mënyrë intelektuale. Pra, ekziston edhe një propozim i mos vlerave. Çfarë duhet bëjë sot një besimtar që të mbrohet nga mos vlerat morale dhe mos vlerat e jetës për të përqafuar shkollën e lartë e ungjillit, këndej shkollën e lartë e dashurisë të shërbimit, sikur theksuat më parë?
Për kësht pra se gjitha detyra jonë, si kish, si bashkësi e të krishterëve, që duke njohur vlerat të sillen nga vetë Jezu Krishti, që njerëzit ti informojmë, e ti formojmë, edhe që së bashku gjithmonë të jemi afër një tjetrit, duke përkrahur një tjetrin, edhe duke e theksuar gjithmonë dallimin mes mirës së të keqes. Se djalli këtë detyrë ka, që bën konfuzion mes mirës së të keqes, prandaj gjithmonë si shenja edukimit, si shenja e pjekurisë së njeriu, që ai ti të dalloj ç'është mirë e ç'është keq. Kjo është faza e parë e pjekurisë së njeriu. Prandaj Krishti me ungjillin e vet e ka sjellë dritë në këtë botë që ne mos të bëjmë prehje këtyre mashtrimeve, por ta kem qartë që Krishti është drita. E në Madrid ne shohim, dallojmë që është mirë, që është keq, që është negative, pozitive. Pastaj, përveç kësaj, ne kemi, për shembull, urimet të Zot, dekalogu, i si nuk e vetëm fjalë kota, por e orientime, udhëzime të sakta e qarta për jetën tonë. Pra ne ke sukur shenja e komunikacion që të regon drejtimin për rrugë, ashtu këto dhe të urnime të regon drejtimin për jetën, që mos këpojmë rrugën, mos sharrojmë, po të shkojmë aty ku duhet, në qëllim caktuar. Pra ne dhe të urnime të Zotit, orientimi sigurt që ne dim të dalojmë të mirë nga keqja. Qëfar do Zotit e qëfar nuk do Zotit. A kjo shumë rëndësishme.
Pra, unë ju falenderoj e ju uroj mision të frytshëm në detyrën tuaj apostolike në Shqipërinë e Jugut.
Gjithashtu dhe juve, gjithë mirat edhe sukses në punën tuaj.